Tervetuloa Psykoonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä Psykoonin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi.
Mikään ei ole elämässä pysyvää, paitsi muutos. Erilaiset muutostilanteet ja kompleksinen ympäristö edellyttävät työssä niin johtajalta kuin muilta organisaatiotoimijoilta ennakkoluulottomuutta ja sitkeyttä. Ehkäpä juuri siksi resilienssi on jo jonkin aikaa ollut työelämän kuuma peruna. Tänään pureudumme siihen, mitä resilienssi on johtamisvalmiutena ja miten resilienssi auttaa sekä yksilöä että organisaatiota selviytymään muutostilanteiden pyörteissä. Aiheesta kanssani ajatuksia ja kokemuksia jakamassa tänään kaksi työelämän asiantuntijaa. Tervetuloa Filosofian Akatemian organisaatiokehittäjä ja tutkija sekä dosentti Minna Janhonen.
Kiitoksia. Oikein mukava olla täällä tänään.
Tosi hienoa saada sut mukaan. Sekä Minnan lisäksi meiltä Psykonilta johtava konsultti, organisaatiokehittäjä ja johtajuustutkija Anna-Stiina Mäki. Kiva, kun oot jälleen myös täällä jakamassa viisauksiasi.
Kiitos Reetta. Kiintoisan äärelle olemme taas.
Todellakin. Hei Minna, sä oot tutkinut ja kirjoittanut resilienssistä.
Joo, kyllä. Mä olin tosiaan, ennen kuin tulin Filosofian Akatemialle töihin, niin olin pitkään työterveyslaitoksella ja tein tutkimus- ja kehittämishankkeita siellä. Ja yksi hanke sitten liittyi resilienssiin ja nimenomaan organisaation resilienssiin ja siihen, miten organisaatiot voi kehittää omaa kyvykkyyttään toimia erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Ja pääsin silloin sen tiimoilta käymään jopa Uudessa-Seelannissa. Meillä oli tutkimusyhteistyötä uusseelantilaisen tutkimusryhmän kanssa. Ja siellä resilienssi ja organisaatioiden selviytyminen kriiseistä on ajankohtainen aihe oikeastaan aina, koska se sijaitsee täällä tuliperäisellä vyöhykkeellä ja maanjäristykset on tosi yleisiä siellä. Ja sen myötä heillä on aineistoa siitä, että miten organisaation toiminta on muuttunut tämmöisten isojen katastrofien myötä. Mitkä on ne ominaisuudet, minkä kautta organisaatiot on selviytynyt. Esimerkiksi siitä, kun liiketilat kokonaan tuhoutuu yhdessä yössä. Ja siitä se kimmoke lähti sitten ja olen sitten osaamistani pikkuhiljaa ulottanut myöskin niin kuin yksilöresilienssin puolelle ja yhteisöresilienssin puolelle. Että koko muutoskyvykkyys on tosi mielenkiintoinen ja ajankohtainen teema. Jatkuvassa muutoksessa eletään, niin kuin Reetta tuossa alustuksessa sanoit.
Wow, tosi kiinnostavaa ja nimenomaan tänään just sukelletaankin sen äärelle, että mitä ne on sitten ne ominaisuudet, ne niinku muutoksen muskelit ja miten sitä sitten johtaa. No hei Anna-Stiina, sulla on jatkuvasti työpöydällä erilaisia organisaatioiden kehittämishankkeita, niin miten tämä meidän tämän päivän teema näkyy niissä?
Näkyy tosi kirkkaana ja vahvana ja monesti ihan jotenkin tyypillisesti. Mulla on se kokemus, että resilienssiä niin kuin ajatellaan yksilön valmiutena, mutta että niin kuin Minna tuossa totesi, niin se on ennen kaikkea myös yhteisön valmius, se on organisaation valmius, jolloin tietysti sit se niin kuin kyvykkyys myös organisaatiotasolla niin kuin kohdata muutoksia, löytää se oikea reitti ikään kuin tässä kompleksisessa maailmassa, niin se on tosi tärkeä.
Joo, eli niin kuin ajatuksena, että resilienteinkään yksilö ei voi muovata sitä omaa toimintaansa, ellei se organisaatio, jossa yksilö toimii, anna siihen sitä tukea.
Joo, ei se oikein onnistu niin, että jos yksilö on pelkästään resilientti, että se organisaatio olisi jo sitten niin kuin sen takia resilientti, vaan siinä tarvitaan myöskin sen organisaation kulttuurilta, toimintatavoilta, johtamiselta, sitä, että tuetaan sitä yksilöiden kyvykkyyttä ja rakennetaan myöskin niitä organisaation toimintatapoja siihen suuntaan, että pystytään toimimaan niissä muutostilanteissa, että ne tukee toisiaan vahvasti.
Joo, ja näistä toimintatavoista nimenomaan myös keskustellaan tänään. No, kuten tässä jo kuultiin, niin te olette kumpikin nähnyt ja tutkinut erilaisia organisaatioita, niin kertoisitteko te vielä, että mitä tämä kompleksisuus sitten on ja miten se näkyy ihan käytännössä organisaatioiden arjessa?
Joo, erityisesti teen töitä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa ja tavallaan itse jotenkin hahmotan sitä kompleksisuutta tai näen sitä kompleksisuutta yhteisötasolla niin kuin kolmen eri niin kuin tämmöinen jäsennyksen kautta, kolmen ominaisuuden kautta. Eli ensinnäkin niin kuin kytköksellisyyden näkökulmasta, sitten toisaalta emergenssin näkökulmasta ja kolmanneksi vielä niin kuin epälineaarisuutena. Ja jos lyhyesti niin kuin kuvaan niitä, niin kyllähän se kytköksiä on varsinkin verkostomaisessa toiminnassa ja organisaatioissa yhä koko ajan enemmän, jolloin se niin kuin riski myös katkoksille kasvaa. Eli vaaditaan kyllä, toimeksiantoja tipahtelee sieltä täältä, ei niin kuin verinteisesti linjaorganisaatiossa, joten niin kuin vaatii kyllä yksilöltä kykyä nähdä nämä monet kytkökset. No sitten jos miettii sitä niin kuin emergenssiä, eli itse organisoitumista, niin tietysti se näkyy siitä, että siten, että kaikkea ei ole mahdollista eikä järkevää ohjata ikään kuin ylhäältä käsin tai ulkoa käsin. Monet ikään kuin ne uudet innovaatiot ja se tekeminen syntyy ikään kuin vuorovaikutuksen tuotteena, joten vaaditaan paljon ihmisiltä ikään kuin myös sitä niin kuin kykyä verkostoitua, tehdä yhteistyötä. Ja sitten vielä ehkä sellainen epälineaarisuuden näkökulmasta. Tietysti näkyy siten, että asiat ei aina etene niin kuin tuttuja latuja ja polkuja ja ei noudata tämmöisiä syy-seuraussuhteita, samoja syy-seuraussuhteita, joten usein järkevä tapa on niin kuin kokeilla. Puhutaan paljon kokeilukulttuurista. Mutta toki se tarkoittaa, kun muutetaan ikään kuin matkan varrella, kokeillaan, reflektoidaan, tehdään päätös siitä, että toimitaankin eri tavalla, niin sitten se tietysti tarkoittaa sitä, että myös johtajilta vaaditaan paljon niin kuin valmiutta ikään kuin kuljettaa ihmisiä mukana noissa muutoksissa.
Joo, ja jos ajattelee, että tuo kokeileminen toimii hyvin niin kuin semmoisessa muutostilanteessa, kun meillä on tavallaan aikaa miettiä sitä, että mikä olisi se, ja kokeilla nimenomaan sitä, että mikä olisi se paras tapa toimia. Mutta sitten kun meillä onkin kriisi päällä ja meillä on kiire ja meillä ei ole aikaa ruveta kokeilemaan, niin se onkin vielä niin kuin kompleksisuuteen tulee tavallaan niin kuin vielä yksi kompleksisuuselementti lisää. Eli se on niin valtava yhteenkietoutunut ja voi olla todella vaikea niin kuin löytää niitä ratkaisuja, miten siitä edetä eteenpäin. Ja voin vaan kuvitella, että johtajat on ollut tässä viime vuosinakin, kun ollaan näitä korona-aikaa eletty, niin ollut varmaan aika monta kertaa semmoisen tosi vaikeinkin paikan edessä. Ihan siellä arjessa, jos ajattelee, mitä tuossa Anna-Stiina kuvasit sitä, että ihmisille tulee syötteitä monesta eri lähteestä, voi tulla niin kuin priorisoinnin vaikeuksia sen takia, että mikä on nyt se tärkein tehtävä, mitä mun pitäisi näistä tehdä. Ja niin kuin se niin kuin voi näkyä siellä työpaikan arjessa aika niin kuin ihan päivittäisessä toiminnassa hyvinkin niin kuin pienissä ja arkipäiväisiltä tuntuvissa asioissa se kompleksisuus loppujen lopuksi. Yksi hyvä esimerkki on mun mielestä niin kuin työuupumuksen niin kuin syiden selvittely, että mistä se johtuu, että kun siellä on kuitenkin ne yksilölliset tekijät, sitten on ne työyhteisöstä tulevat tekijät, on sen yksilön oman privaattiarjen tekijät, jotka varmasti siihen vaikuttaa ja ei varmaan ole yhtä ainoaa oikeaa keinoa, millä tavalla kaikkien ihmisten työuupumusongelmat voitaisiin ratkaista, vaan sekin on semmoista niin kuin parhaiden ratkaisujen löytämistä sen kyseisen yksilön tilanteeseen.
Joo, ja itse asiassa meillä psykodilla on ja edellisissä podcasteissa vissiin oli juttuakin siitä ja tutkittu nimenomaan niin kuin tämmöisen yksilöllisen palautumiskyvykkyyden ja sitten sen työkontekstin tavallaan niin kuin mätsiä, mikä on tosi, tosi oleellista, kun me palaudumme myös eri tavoin.
Joo, just näin. Ja niin kuin sama, mikä tulee tähän niin kuin resilienssiin, että niin yksilön kuin yhteisön valmius. Ja siksi niin kuin tärkeää tarkastella yksilöllisiä ominaisuuksia, kuin niin kuin Anna-Stiina sanoi myös tätä työkontekstia, ympäröivää organisaatiota, kulttuuria. Olisi vielä niin kuin hieno kuulla kiteytys, että miten sä Minna kiteyttäisit, että mitä niin kuin resilienssi sitten on niin yksilön kuin yhteisön voimavarana, valmiutena?
Joo, se on oikeastaan ihan sama asia yksilön tai yhteisön valmiutena. Eli se on kykyä selvitä mahdottomiltakin tulevista tuntuvista tilanteista, siis semmoista toiveikkuuden säilyttämistä. Että oli se sitten niin kuin henkilökohtainen muutos, joka tulee kohdalle. Että näkee niitä mahdollisuuksia, että millä tavalla tästä mennään eteenpäin, ei menetä sitä toivoaan. Ja samahan se on sitten yhteisön tai työorganisaation näkökulmasta, että se organisaatio ei menetä sitä toivoaan siitä, että tässä on vielä niin kuin, että me on mahdollisuuksia edetä jotain muuta polkua pitkin kuin mitä oltiin ehkä alun perin ajateltu ja löytää niitä uudenlaisiakin tapoja siellä sit toimia. Et se on aika samanlainen ilmiö sekä niinku yksilön että yhteisön tai organisaation toiminnan näkökulmasta pohjimmiltaan.
Joo, hienosti kuvasit tuota ja jotenkin kuuluu semmoinen, että se ei vaan ole sitä niinku kriisistä tai muutoksesta palautumista, vaan siinä on myös semmoinen niinku uudelleen suuntautuminen, ehkä niinku oppiminenkin. No, nyt ollaan eletty aikamoista niinku kriisiaikaa viimeiset parikin vuotta, niin olisi mielenkiintoista kuulla teidän havaintoja, että miten resilienssi tai sen puute on näkynyt nyt koronapandemian aikana.
Joo, no ainakin siinä, jos ajattelee Kelaa nyt 2 vuotta taaksepäin sitä ihan alkuaikaa, niin siinähän tapahtui aika monille ihmisille kuitenkin tämmöinen etätyön kertarysäyksellä etätyöhön siirtyminen, että organisaatiot, joissa oltiin niin kuin sanottu, että meillä ei sitten tehdä etätöitä, niin sitten yhdessä yössä sitä ruvettiin tekemään sitä etätyötä sitten. Ja se oli tietysti kova sopeutuminen ihmisillä siihen uuteen tapaan tehdä työtä yksin siellä kotikonttorilta käsin ja kaikki teknologiaankin liittyvät vaatimukset, mitä siihen sitten liittyy. Ja ennen kuin päästiin niistäkin kärryille, niin siinä oli yksi semmoinen keskeinen muutos. Siihen liittyy tietysti vahvasti myöskin se, mitä yhteisöllisyydelle tapahtuu silloin, kun ei voitu niin kuin nähdä toisiamme. Ja mä uskon, että se kantaa vähän niin kuin tähän päivään asti, nyt kun ollaan sitten taas siirtymässä takaisin sinne konttorimaailmaan. Että kun nyt ollaan sopeuduttu tavallaan tähän etänä tekemiseen, niin miten me sopeudutaan nyt sitten taas siihen toimistolla tekemiseen ja minkälaisia niin kuin tämmöisiä hybridimalleja siitä sitten muodostuu. Että tässä alkaa nyt olla tilaisuus tarkastella tätä myöskin jo tämmöisenä niin kuin jatkumona tätä ilmiötä. No silloin alkuvaiheessa myöskin niin kuin organisaatiot keksi aika nerokkaitakin ratkaisuja työllistää henkilöstöä toisella tavalla. Jos ajattelee vaikka ravintola-alaa, niin baristat lähti kuljettamaan ruokakuljetuksia, lounaskuljetuksia kotiin, että löydettiin aika nopeasti tämmöisiä uusia ratkaisuja. Ravintoloista henkilöstöä siirtyi kaupan alalle myymälöihin tekemään töitä ja myöhemmin sitten kerättiin niitä oppeja siellä ravintoloissa taas, mitä nämä ihmiset on oppinut silloin siellä kaupassa ollessa. Et myöskin niin kuin tämmöistä oppimista on tapahtunut, että paljon hyvää, vaikka toki niin kuin sitä muutoskyvykkyyttä on tarvittu tässä matkan varrella aika reippaastikin.
Joo, ja nyt jos mietitään niitä niin kuin vikkeliä muutoksia, mitä meidän tämä ympäristömme tässä on tarjonnut viime vuosina, niin mistä Minna puhuit, niin totta kai se aiheuttaa myös, jos miettii niin kuin meidän johtamiskäytäntöjä, niin tavallaan semmoisia aika niin kuin ristiriitaisia odotuksia myös ihmisille, että miksi toimimme nyt näin, ja kun ollaan puhuttu tai toimittu toisin. Ja muutenkin ehkä ne niin kuin johtamiseen liittyvät odotukset, jotka on monesti aika paradoksaalisia, niin jotenkin haastavat nyt tätä muutosta ja esimerkiksi se että miten ihmiset hahmottaa sitä niitä syy-seuraussuhteita ja sitä isoa kuvaa. Me halutaan nähdä niin kuin laajemmasta perspektiivistä asioita, mutta kuitenkin me kaivataan myös lähiyhteisöä, joka tuo tämmöistä helposti myös semmoista niin kuin siilomaista toimintaa, jolloin se reagointi on niin kuin hitaampaa. Ja ehkä sitten se, että miten nämä niin kun, tavallaan näiden odotusten ristiriidat, tämä resilienssivaade ja toisaalta johtamiskäytännöt niin kun kohtaa ainakin omasta kokemuksesta, niin kyllähän tämmöistä hyvin niin kun hierarkkisesti toimivat organisaatiot, niin nehän perustuu ne johtamiskäytännöt siihen, että me pystytään ennakoimaan asioita pitemmällä niin kun tähtäimellä, pystytään hallitsemaan asioita, jolloin haastetta tulee, kun ei asiat etenekään näin. Eli oleellista on tietysti se, että pystytäänkö me siinä muuttuneessa tilanteessa sopeutumaan riittävän nopeasti. Ja ehkä juuri eniten niin kuin ristiriitaa sen tämmöisen ikään kuin resilienssivaateen ja sen niiden johtamiskäytäntöjen välillä syntyy just semmoisissa organisaatioissa, joissa ensinnäkin sille yhteiselle tavoite- ja tilannekuvan tekemiselle ei ole riittävästi tilaa tai foorumeita. Toiseksi semmoisia, joissa ne siilot eri toimintojen välillä on aika korkeita. Ja kolmanneksi vielä organisaatioissa, joissa jotenkin se johtaminen tapahtuu aika perinteiseen tapaan niin kuin ylhäältä alas. Toki se resilientti, tai mitä Minna olet mieltä, mutta että resilientti niin kuin toiminta vaatii myös raameja, yhteisiä raameja, mutta että ne ei saa olla liian ahtaat.
Joo, kyllä se on just näin, ja se on se yhteinen tolkun tekeminen, se, että yhdessä oikeasti otetaan sitä aikaa sille, että luodaan sitä ymmärrystä siitä, että mitä, tämä, niin kuin, mitä tässä nyt oikeastaan on muuttunut, ja mitä tämä niin kuin meidän toiminnan kannalta tarkoittaa, ja miten me kukakin ymmärretään se muutos, ja miten niin kuin henkilökohtaisesti meihin vaikuttaa. Musta tuntuu, että aika niin kuin liian helposti me oletetaan, että muut ihmiset ajattelee muutoksesta samalla tavalla kuin mä itse ajattelen, tai se vaikuttaa niin kuin kaikkiin meihin samalla tavalla, mutta se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, että kannattaa niin kuin pysähtyä keskustelemaan, että no mitä tämä sulle tarkoittaa, miten tämä vaikuttaa sun henkilökohtaiseen elämään ja sun työelämään, ja minkälaisia tunteita tämä sus niin kuin herättää. Ja usein se jo pelkästään, että käydään niin kuin ne asiat läpi sillä niin kuin tunteiden tasolla, että mitä ajatuksia, mitä tunteita, mitä vaaranpaikkoja, mitä hyvää niissä asioissa nähdään, niin se avaa niin kuin sitä kenttää sille, että me voidaan sitten niin kuin mennä siihen asiasisältöihin ja käsitellä niin kuin sitten niitä, että no miten meidän pitäisi muuttaa meidän työn tekemisen tapoja esimerkiksi, tai meidän johtamisen tapoja, tai miten tämä muuttaa ehkä jopa meidän liiketoimintaa. Mutta se, että jos me hypätään suoraan niin kuin käsittelemään niitä asia-asioita ja unohdetaan siitä niin kuin se, tavallaan se inhimillinen puoli päältä, niin se voi olla, että me ei koskaan niin kuin päästä hyvään ja niin kuin kaikkia tyydyttävään asioiden käsittelytapaan edes käsiksi, koska me niin kuin tavallaan lukitaan toisemme niin kuin persoonoina ulos siitä keskustelusta.
Vau, wow, tosi mielenkiintoista keskustelua. Eli että selkeästi resilienssin johtaminen edellyttää niin niitä raameja, mutta ei kuitenkaan liian ahtaita, sitä paikkaa sille yhteiselle vuoropuhelulle, sille, että sitä tavoitetilannekuvaa tarkastellaan yhdessä ja myös niin kuin ihan keskustelutetaan kunkin niin kuin yksilön kanssa, että mitä tämä muutos sulle merkitsee, miltä tämä susta tuntuu. Että vahvasti tulee myös se niin kuin tunteen kulku, tunneilmaston johtaminen, josta puhuttiin muun muassa aiemmassa muutosjaksossa. Mutta vielä olisi niin kuin kiva kuulla, että siellä on ihan konkreettisiakin työkaluja, että minkälaisen työkalupakin te nyt vaikka antaisitte organisaatiokulttuurin kehittämiseksi juuri näin resilienssin näkökulmasta.
Joo. Varmaan siis lähtökohtaisesti, että kun asioita ei pysty varmuudella ennakoimaan, niin tarvitaan sitä tilannelukutaitoa, tarvitaan herkkää korvaa ja keskusteluttamistaitoa, mutta samalla tietysti sitä kykyä selkeyttää. Ja tavallaan niin kuin tietysti ihanteellista on, että jos se organisaatiojohtamiskulttuuri tarjoaa tätä. Eli ehkä tuommoinen niin kuin muutama pointti, mitä ainakin omassa niin kuin tutkimuksessa ja kehittävistyössäkin on huomannut, että mitkä niin kuin ikään kuin tämmöistä vähän niin kuin check-in listaa organisaatioille, että miten pystyy kulttuuria kehittää ikään kuin myös resilienttimpään suuntaan. Yksi on tietysti se niin kuin johtamisodotusten tunnistaminen, niistä keskustelu. Toisena ne osallisuuden paikat, tavallaan osallisuuden mahdollistaminen. Siihen tarvitaan niin kuin paikka, tila ja taitoa siihen keskustelulle. No sitten kolmantena juuri se ison kuvan ja tavoitteidenkin kirkastaminen. Ohjaako ne tavoitteet, myös yksilötavoitteet, yhteistyöhön ja tähän yhteiseen pohdintaan, mistä se tolkun tekemiseen, mistä Minna puhuu. Neljäntenä päätöksenteon selkiyttäminen ja tavallaan näkyväksi tekeminen. Se on ehkä niitä raameja, että missä paikassa, koska voin vaikuttaa, mihin voin vaikuttaa, kuka ja missä tekee päätöksen, koska sitä uudestaan taas tarkastellaan. Sitten ehkä viidentenä juuri se, mistä Minna tuossa puhui, se muutos ja kriisitilanteiden hyödyntäminen, että osataanko me organisaatiossa tavallaan niin kuin hyödyntää ne paikat, joissa itse asiassa kulttuurin kehittämisen näkökulmasta olemme ikään kuin paljaimmillamme, koska kun tilanne radikaalisti muuttuu, niin emme voi samalla sapluunalla jatkaa. Joten silloinhan me ollaan kuulostellaan hyvinkin tarkkaan sekä johtajien että toistemme näkemyksiä, sanoja, tekoja.
Oikein hyvin toimii monet noista niin kuin ihan yksilönkin, jos miettii yksilön oman resilienssin kehittämistä, että se vaikuttamisen paikat esimerkiksi, se tunnistaa niin kuin ne asiat, mihin voi oikeasti itse sillä omalla toiminnalla vaikuttaa. Ja varmaan kaikki tunnistetaan se, kun ollaan stressattu asioista, joihin ei todellakaan ole itsellä mitään vaikuttamisen mahdollisuutta, että tunnetaan semmoista maailman ahdistusta tosi helposti, että senkin niin kuin tunnistaminen, tosiaan ne vaikuttamisen paikat, se on yksi semmoinen keino. Ja sitten jos ajattelee sitä, että kun elämä harvoin menee ihan sen käsikirjoituksen mukaan, mitä ollaan ehkä itse sille ajateltu, niin se utelias mieli sitä uutta kohtaa, joka meitä tulee vastaan, niin se on mun mielestä semmoinen aika hyvä neuvo. Että jos suhtautuisikin niihin uusiin asioihin, mitä se elämä tuo tullessaan, niin uteliaasti, vaikka ne tuntuisikin vähän niin kuin aluksi epämiellyttävältä ja tekisi mieli ennemmin torjua ne, kun ottaa niin kuin osaksi sitä mahdollista oman elämän käsikirjoitusta, niin suhtautuisikin niihin tosiaan silleen, että no mitähän mahdollisuuksia tähän voisikaan mulle tarjota tämä tilanne, joka nyt on tullut vastaan, ja olisiko tässä kuitenkin jotain hyvää, ettei niinku heti niinku työnnettäisi syrjään tämmöisiä ehkä niinku ei meille niin mieluisia asioita, vaan se utelias mieli on mun mielestä hyvä ehkä semmoinen neuvo. Ja sitten se toivon säilyttäminen, eli se, että kun vaikka tulisi kuinka mahdottomalta tuntuva tilanne vastaan, niin jotenkin pystyisi sen toivon kipinän siellä säilyttämään, että kyllä tämä elämä vielä tuo jotain hyvää tullessaan ja näkee niitä mahdollisuuksia siinä, että mitä siellä on sitten vielä mulle tulossa. Sitten se näkemysten jakaminen toisten kanssa auttaa, just kun tehdään yhdessä sitä tolkkua, niin me opitaan myöskin, että miten muut ihmiset ajattelee tästä asiasta, että mehän aina osataan ajatella asioista vaan omasta näkökulmastamme ja se meidän oma elämähistoria ja tausta, mistä me tullaan, niin se määrittää sitä, että miten me suhtaudutaan asioihin, että se on ihan hyvä tuulettaa vähän muiden kanssa ja saada niitä uusiakin näkökulmia, se estää sitä kuplaantumista sinne meidän omaan pieneen kuplaan, ja se, samalla saa sitä vertaistukea myöskin muuta, että kun käy avoimia keskusteluja muiden kanssa turvallisessa ympäristössä, niin saa varmasti myös sitä vertaistukea.
Niin, ja tuo sama näkyy tietysti myös organisaation näkökulmalle tavallaan, että kun haetaan sitä isoa kuvaa tai kokonaiskuvaa jostakin asiasta, niin kun sitä katselee niin kuin yhden yksilön tai yhden toiminnon esimerkiksi tai yhden osaston organisaatiolla perspektiivistä, niin sehän näyttää tietyltä. Mutta kun me käydään keskustelua, kun ne asiat nyt pakkaa näyttää vähän erilaiselta, mistä vinkkelistä niitä katsoo, niin tavallaan silloinhan on niin kuin tavoitteena se, että meillä itse kullakin on niin kuin isompi se kuva jotenkin jäsentynyt juuri tuo, mistä puhuit, Minna, myös niin kuin yksilönäkökulmalta. Se näyttäytyy myös niin kuin organisaatiotasolla. Ja siksi tarvitaan niitä niin kuin paikkoja sille tilannekuvan niin kuin tarkastelulle.
Noustaan vähän niin kuin lintuperspektiiviin tarkastelemaan sitten enemmän niin kuin systeeminä sitä toimintaa, missä ollaan itse osallisena. Mutta se vaatiikin sitten tietysti tietynlaisia ajattelun taitoja, että pääsee sieltä omasta kuplastaan ulos.
Yes, tässä tuli mainiosti näkökulmia niin siihen, että miten organisaatiokulttuuria voi kehittää resilienttiin suuntaan. Annastina oli hyvä checklista. Ja sitten samoin toisaalta, että mitä yksilön kannattaa oman resilienssinsä kehittämisen osalta pohtia. Tämä oli muun muassa hyvä tämä niinku vaikuttamisen paikat, tulee itselle tämä niinku vaikuttamisen kehä mieleen, että mihin voin itse suoraan vaikuttaa, mihin taas ehkä välillisesti, mihin en voi vaikuttaa ja mitä se sitten tarkoittaa oman suhtautumisensa osalta. Ja näin ollen voisikin ajatella, että varmasti tämmöiset erilaiset muutostilanteet ja kompleksisuus on aika hyviä tämmöisiä itsetuntemuksen, itsetutkiskelun paikkoja.
Joo, ja ne myöskin niin kuin kehittää sitä resilienssiä, että resilienssi kehittyy iän myötä luonnollisesti, koska elämässä tulee aina kaikkea vastaan ja sitä myöten se meidän oma kyky kestää muutosta ja sopeutua muutostilanteisiin myöskin kehittyy. Mutta sitten on myöskin niin, että aina tulee sitten myöskin erilaisia tilanteita vastaan, joita me ei ole aikaisemmin kohdattu, ja sitten me joudutaankin niin kuin hakemaan ehkä niitä uusia keinoja, että miten tämmöisessä tilanteessa nyt toimitaan, että se on tämmöinen elämänmittainen polku se omankin resilienssin kehittäminen.
Joo. selkeästi kuulen niin kuin oppimisen paikkoja yksilölle kuin sitten myös nimenomaan organisaatioille. Että hyvin olet tuonut sitä esiin, että ainahan kun tämmöisiä erilaisia muutoksia kohdataan, niistä opitaan ja toiminta taas niiden myötä myöskin kehittyy. Joo, ollut tosi kiinnostavaa keskustelua ja muun muassa tämä resilienssin johtaminen muutostilanteissa on yksi teemoista, johon pureudutaan loppukeväällä 2022 ilmestyvässä Anna-Stiinan toimittamassa ja Basan Buuksin kustantamassa artikkelikokoelmassa, jossa myös saat Minna mukana.
Kyllä, tosi kiintoisaa tulossa, eli johtamisvainu, näkemyksellisyyttä johtamiseen, niminen kirja on tulossa ihan kohta, ja tosiaan kiintoisa kattaus tutkimusperustaista ymmärrystä ja käytännön työkaluja siihen, että miten kehittää moniulotteista vainua niin siihen omaan itseen, eli itsetuntemukseen, toisaalta vainua yhteisöön, ja kolmantena vielä vainua siihen aika kompleksiseen toimintaympäristöön. Ja tosiaan moniääninen ansioitunut joukko johtajuustutkijoita, työelämäkehittäjiä, johtajia antaa panoksensa. Ja siinä sitten Minnan ja minun lisäksi myös Reetta sinä.
Kyllä, monipuolinen paketti siis luvassa. Hei, suurkiitos Minna ja Anna-Stiina teille tosi antoisasta ja mun mielestä myös hyvin moninäkökulmaisesta keskustelusta.
Oli mukava olla täällä juttelemassa tästä ajankohtaisesta aiheesta.
Kiitos, samoin.
Kiitos.